per ipsum et cum ipso et ipso.
Est Deo Pater omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
Salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere: Pater noster qui es in cielo.